អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវីរៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកនួនវីរៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកនួនវីរៈបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់
សូមអរគុណលោកវីរៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមាន COVID-19 បាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងត្រួសបន្តិចសិនថានៅមុនពេលមានការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះស្ថានភាពនៅអំពើពុករលួយបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរនិងការពិចារណាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទនៅក្នុងនោះនៅពេលថ្មីៗនេះអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះនិងការជួយទៅដល់ផ្នែកអាជីវកម្មសម្រាប់យុវជនបាទគោលគឺអ្នកដែលនៅក្នុងវ័យចន្លោះពី18ទៅ34ឆ្នាំបើតាមការសិក្សាមួយបាទការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាយុវជនជាង 70% បានជឿថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងដើរថយក្រោយហើយក្នុងនោះយុវជនជាង 70% គិតថាអំពើពុករលួយនេះបានធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសសម្រាប់មនុស្សក្នុងចំនួនរបស់ពួកគេបាទហើយជាពិសេសស្ថានភាពនេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះថែមទៅទៀតបាទដូច្នេះនៅជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទគឺមានលោកនួនវីរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទកម្លាំងការពេលយូរលោកវីរៈអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសបាទថាតើអង្គពុករលួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសូកបាននឹងការស៊ីសំណូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់យុវជនបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានគំនិតចង់រកស៊ីបើករបររកស៊ីអីជាដើមនឹងបាទ
សូមអរគុណលោកមនីដែលបានចោទជាសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះគឺល្អសម្រាប់ជួយដល់យុវជនដែលគាត់មានគំនិតចាប់ផ្ដើមរកស៊ីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឈានទៅដល់ការតិចអំពីថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់គាត់ខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅការស្ទង់មតិឬក៏ការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់របស់អង្គភាពពលួយជាសកលសិនព្រោះនៅឆ្នាំ2018នេះបើសិនបើយើងយោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគេរកឃើញថាអង្គភាពពលួយឬក៏ការប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីឬក៏សំណូកសុខបាននឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធេងគេរកឃើញរហូតដល់5%នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសរុបហើយបើយើងគិតជាទំហំជាថវិកាវិញវាមានរហូតដល់ 2.6 ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យទោះទៅគឺមានការខាតបង់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងក្លែកមើលទៅលើក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីពុំមានការសិក្សាណាដែលឲ្យបានជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែតាមការស្ទង់មតិជាត្រួសជាមួយនឹងជាពិសេសជាមួយយុវជនតែម្ដងកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអង្គភាពពលួយឬក៏សំណូកសុខបានហ្នឹងគឺរារាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសយុវជនតែម្ដងនេះបើតាមទិន្នន័យដែលលោកមនីបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺមាន 74% នៃយុវជនហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាវាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសជាតិក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ផងដែរ ហើយតន្ន័យដែលចេញពីរបាយការណ៍ដដែលហ្នឹងគឺក៏ឃើញថាមានរហូតដល់ 79% នៃអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដងហ្នឹងគឺយល់ស្រដៀងគ្នានឹងក្រមយុវជនដែរគាត់យល់ឃើញថាអង្គើពុកលួយការសំណូកសុខប៉ាន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងបរិបទការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យុវជនឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងគឺអង្គើពុកលួយវាបើសិនបើយើងធ្វើអាជីវកម្មអត់បានត្រឹមត្រូវអត់មានភាពស្រេចភាពទេនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មយើងនឹងយើងអាចមានហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងទី1បើនិយាយអំពីហានិភ័យបើសិនបើគាត់រកស៊ីមិនបានត្រឹមត្រូវមានការកេងបន្លំឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់នឹងគឺបើសិនបើការដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់អរឃើញថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់ហ្នឹងអំពើក្រមសីលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់អាចធ្វើការរាយការណ៍ឬក៏យកជាចំណុចដែលជាឱកាសធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ទី2បើសិនបើយើងធ្វើអាជីវកម្មដែលមិនគោរពទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវទេគឺយើងអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយថវិកាហើយត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនមួយទៀតប្រសិនបើយើងរបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងវាអត់មានភាពត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងក៏មានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងរយៈពេលវែងគាត់អាចចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាធ្វើការឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏ថាបានហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខូចប្រយោជន៍ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យបាត់អតិថិជនធ្វើឲ្យបាត់ទីផ្សារតែម្ដងពីព្រោះឥឡូវសម័យនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺប្រសិនបើយើងរស់ស៊ីអត់ត្រឹមត្រូវអត់មាននីតិវិធីអត់តាមច្បាប់ឬក៏របៀបដែលយើងផលិតឬក៏ប្រសេវានឹងមានការរំលោភបំពានទៅដល់បុគ្គលិកឬក៏ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងងាយស្រួលនឹងគេយកទៅបង្ហាញឬក៏ចែកចាយទៅក្នុងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ consumer ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងទៅគាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាខូចទីផ្សារយើងទាំងអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសបើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាពិសេសប្រទេសដែលប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់មានសម្ពាធក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវមិនមានសុចរិតភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទេគាត់មានសម្ពាធពីអ្នកប្រើប្រាស់ផងមានសម្ពាធពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះព្រោះប្រទេសទាំងនោះគាត់មានច្បាប់ដើម្បីតាមដានគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ហ្នឹងនៅប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតឬក៏រកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគាត់អាចត្រូវបានគេពិន័យអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគេប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តបន្តដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងដែលប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីឬក៏ប្រព្រឹត្តវិធីសូកប៉ាន់ឬក៏ប្រព្រឹត្តពើពុករលួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជាដើមនឹង
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទអពិនិជនកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនវិរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាតើគេអាចរកស៊ីបានបាទយុវជនអាចរកស៊ីបានយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មោះត្រង់បាទដោយសុចរិតភាពមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ត អីជាដើមបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករិទ្ធហើយជាលោកបានជ្រាបហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំតែងតែឮអ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនបាទជាពិសេសនៅក្នុងវ័យយុវជនហ្នឹងគាត់តែងលឧលទាំថាការរស់ស៊ីរបស់គាត់ដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពិបាកណាស់បាទគាត់តែងតែរងសម្ពាធពីការទាមទារសំណូកអីជាដើមហើយបើគាត់មិនផ្ដល់សំណូកមិនសូកប៉ាន់គេនោះគឺថាពិបាករស់ស៊ីបាទគេបង្កការលំបាកអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរអីឲ្យគាត់បាទធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឬដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានលោករិទ្ធបាទ
បាទអរគុណលោកមនីសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាជាសំណួរដែលល្អហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការចែករំលែកជាព័ត៌មានថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់ឬក៏អំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគិតថារឿងអំពើពុករលួយនេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយវាជាបញ្ហាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់មុនដំបូងបង្អស់គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់ត្រូវស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រូវមានវិធានការឲ្យជាក់លាក់មុននឹងធ្វើការអុកស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងជំហានជាក់លាក់ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅយុវជនឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តវាយតម្លៃថាតើអានឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមានហានិភ័យអីខ្លះមានឱកាសអីខ្លះហើយតើគាត់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះក្នុងការវាតម្លៃទៅលើហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងទីគេមានឧបករណ៍គេក្នុងការវាតម្លៃហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺខ្លួនគាត់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ចោះខ្ញុំនិយាយថាសម្ដាប់ធ្នាប់មានន័យថារៀបចំការធ្វើអាជីវកម្មដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានជាគេហៅ management system ត្រឹមត្រូវក្នុងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមាននីតិវិធីជាច្រើនដូចជាប័ណ្ណបញ្ជាទីក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវតែមានបើមិនជាគាត់អត់ដឹងទេគាត់អាចប្រើប្រាស់គំរូពីក្រសួងការងារឲ្យគាត់មានគំរូសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមគាត់ត្រូវមាននីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីធានាថាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងអត់មានការរើសអើងឬក៏ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមិនមែនជាកុមារមកធ្វើការមានន័យថាជាវាងហានិភ័យពលកម្មកុមារឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមានគោលនយោបាយប៉ុណ្្នឹងទេតាំងពីគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលយើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងតា business គាត់ហ្នឹងអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅបរិស្ថានឯខ្លះគាត់ត្រូវមានគោលនយោបាយនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ទៅខាងបរិស្ថានហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់យកទៅដាក់សំខាន់នោះគឺរឿងមុននឹងរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយមិនថាប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះក៏យើងត្រូវដឹងពីច្បាប់របស់ក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ត្រូវដឹងយ៉ាងហោចណាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាតើសកម្មភាពអីខ្លះដែលគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីនីតិវិធីក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រសួងណាខ្លះជាមួយទៅបង់ទៅរៀបចំចុះបញ្ជីជាមួយយុគឋានពន្ធដារឬក៏ទៅជូនដំណឹងទៅក្រសួងការងារពីការបង្កើតស្ថាប័នរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់រស់ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនាញមួយចំនួនឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបឋានគាត់ត្រូវសុំច្បាប់ទៅសុំអញ្ញាប័ណ្ណវាតម្លៃទៅលើហានិភ័យថាអាជីវកម្មគាត់នេះមានហានិភ័យអីខ្លះទៅលើបឋាននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងយើងត្រូវមានការវាតម្លៃហ្នឹងហើយការវាតម្លៃហ្នឹងត្រូវធ្វើដោយអ្នកមានសមត្ថកិច្ចហើយមានជំនាញក្នុងការវាតម្លៃហើយបានគេចេញអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងក្នុងការឲ្យយើងរកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកមនីដែរថាក្រៅពីចំណុចខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់ជីវករសមត្ថភាពការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធការយល់ដឹងពីច្បាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងពីចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលប៉ះសិនជាយើងត្រូវរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាក្រុមហ៊ុនធំធំហើយគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយ ជាទូទៅបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីជាលក្ខណៈ start up ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនតូចៗប៉ុន្តែមានសក្តានុពលក្នុងការរីកចម្រើនឬក៏ជាសហគ្រាសតូចឬមធ្យមក្តីហ្នឹងគឺជាទូទៅគាត់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏អ្នកចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធំដែលគាត់ធ្វើការស៊ីនៅលើសកលលោកយើងនឹងគ្រប់ជាច្រើនប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញតម្រូវការក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងដើម្បីធានាថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចទៅរួចហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យការរស់ស៊ីរបស់គាត់នៅទៅថ្ងៃមុខបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មឬក៏ជ្រើសរើសអ្នកផលិតឲ្យហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនធំៗគាត់មាននីតិវិធីច្រើនមានគោលនយោបាយមានតម្រូវការដើម្បីឲ្យរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបំពេញត្រឹមត្រូវហើយបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយក្រោយពីធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយត្រូវមានការចុះអង្កេតត្រូវការវាតម្លៃឬក៏ធ្វើសវនកម្មជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ហ្នឹងយើងបានអនុវត្តហើយត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពីព្រោះអីសំខាន់ណាស់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះបើសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយគាត់រស់ស៊ីនៅស្រុកយើងហើយដៃគូគាត់នៅស្រុកយើងឧទាហរណ៍រឿងតូចមួយបង់ឬក៏ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលអត់គ្រប់គ្រាន់តន្តិចហ្នឹងឯងបើសិនបើសារព័ត៌មានឬក៏កាសែតណាដែលគាត់ចុះផ្សាយទៅឮដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឮដល់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានកាយឡ័យកដាលហ្នឹងគឺជារឿងដែលមានផលប៉ះពាល់ធំមែនទែនទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូក្នុងខ្នាតកម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកវរៈចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19បាទដោយមានលោកនួនវិរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវិតក្មិនបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងចូលរួមសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្កាមរបស់យើងនៅពេលនេះដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមនឹងទទួលសំណួរហើយនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅពេលណាដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានងាកមកលោកវិរៈវិញបាទលោកវិរៈលើកឡើងច្រើនចំណុចហើយតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដឹងថាថ្មីៗនេះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកធ្វើការជាមួយនៅពេលនេះគឺ UNDP ហ្នឹងគឺបានរៀបចំហើយនឹងបានចេញផ្សាយនៅសម្ភារៈអប់រំមួយចំនួនបាទជាពិសេសបដោតទៅលើរឿងសុចរិតភាពខាងអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទដែលពិសងលេខហៅថា Business Integrity Toolkits for Young Entrepreneurs នៅក្នុងសម្ភារៈអប់រំជាជំនួយស្មារតីនិងពង្រឹងពុទ្ធិបាទចំណេះដឹងដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងអស់នេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធានការជាក់ស្ដែងវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិរៈបើអាចជម្រាបជូនបានពីវិធានការមួយចំនួនខ្ញុំដឹងថាវិធានការហ្នឹងមិនចំគ្រប់ទៅលើបរិបទនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយទេព្រោះស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែដោយសារលោកវិរៈរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់បើសិនជាអាចចែករំលែកបានថាតើវិធានការដែលបានបង្ហាញដល់ UNDP ហ្នឹងអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលរស់ស៊ីឬក៏ចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងគាត់អាចរស់ស៊ីបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឡាក់ប្រឡូកទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោករះបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាជាសំណួរមួយដែលល្អហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើជាការសហការជាលក្ខណៈតំបន់របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក្តីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីវាតបទៅឯកសារណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការថាធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាពនេះគឺជាកំណត់ទួយផ្ដើម លក្ខណៈតំបន់ហើយយើងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានព័ត៌មានឯកសារជំនួយស្មារតីដល់យុវជនអាជីវករអ្នកឬក៏អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមសហគ្រិនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការទៅចាប់ផ្ដើមពីណាមុនបើសិនបើគាត់ចង់រៀបចំអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់មានភាពស្មោះត្រង់មានតម្លាភាពក្នុងការរកស៊ីហើយរៀបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចាប់ដៃវិនិយោគឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ដែរព្រោះអនាគតទៅទីផ្សារយើងត្រូវតែបរិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារនេះគឺតំពុតទៅវាជាឯកសារដែលយើងអាចទទួលបាននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយវាជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីអ្នកជំនាញហើយបុគ្គលិកអង្គកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់អាជីវករឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការចងក្រងផ្ដល់បទពិសោធន៍គាត់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ហើយគាត់អ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមថាហ្នឹងអាចអនុវត្តបាន
ទៅលោកពុករៈចេះឥឡូវឲ្យនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ហើយប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងស្រួលយល់តែម្ដងទៅថាតើអ្នករស់ស៊ីបើកខាងក្ដីណាឬក៏លក់ដូរធម្មតាក្តីបើគេមានគេមកទាសំណូកអីគាត់អញ្ចឹងបាទតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះការសំណូកឬក៏អាកាសដែលធ្វើឲ្យមានការទាសំណូកឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ការអនុវត្តមិនកប់បីទាំងឡាយនេះគឺដោយសារតែទី1គឺពួកគាត់ដែលខ្ញុំបានលើកបញ្ជាក់ពីខាងដើមពួកគាត់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងអត់ដឹងពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ច្បាប់អត់ដឹងពីនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើតាមវិធីណាអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលយើងអាចគិតថាជាយោបល់សម្រាប់គាត់នឹងគាត់ត្រូវដឹងស្វែងយល់ពីព័ត៌មានបន្ថែមពីច្បាប់នៅក្នុងស្រុកគាត់ត្រូវមានផែនការទុកមុនមានន័យថាបើសិនបើយើងបញ្ញាប់ពេកភាគច្រើនអាបញ្ញាប់នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដែលដូចស៊ីសំណូកឬក៏អេជាដើមដើម្បីឲ្យធ្វើការបានលឿនឬក៏ទទួលសេវាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងគាត់កុំបញ្ញាប់គាត់ត្រូវធ្វើផែនការទុកជាមុនហើយត្រូវដឹងថាក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានផែនការទុកជាមុនយើងត្រូវទឹកគិតទុកថានឹងមានការពយាពេលឬក៏នីតិវិធីមួយចំនួនអត់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងអាចស៊ីពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានផែនការទុកជាមុនហើយបើសិនបើដោយសារអីដោយសារឯកសារនេះយើងព្យាយាមធ្វើវាឡើងដើម្បីជៀសវាងយើងខាត់ទៅដល់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើវាដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីចាំបាច់ដែលករណីនេះកើតឡើងឧទាហរណ៍មានការទាសំណូកឬក៏ឲ្យសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការទាសំណូកអ្នកធ្វើអាជីវកម្មឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចុងក្រោយគាត់ត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាទេហើយវាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយថាទេនៅក្នុងសភៅណែនាំហ្នឹងក៏មានការបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាទៅឆ្លើយទេយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងដែលខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងទីមួយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលទាសំណូកហ្នឹងអត់ចង់ទាឬក៏ស្នើដាក់ស្នើម្ដងទៀតតាមរយៈយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅលើអាសញ្ញាដែលគាត់សុំសំណូកព្រោះគាត់ពាក្យច្រើនគាត់អាចមិនហ៊ាននិយាយត្រង់គាត់ធ្វើសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺឬក៏យើងបើសិនមកយើងដឹងថាគាត់ទាសំណូកអីយើងអាចសួរពីតម្លៃផ្លូវការថាតើសេវាហ្នឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងទៅគាត់អាចយើងអាចបង់ឬក៏ផ្ដល់តាមតម្លៃផ្លូវការហ្នឹងទៅមួយទៀតវិធីសាស្ត្រយើងអាចព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមានបុគ្គលិកច្រើនដែលធ្វើការឬក៏ធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ជាមួយបុគ្គលិករាជរដ្ឋាភិបាលអីក្ដីគាត់ត្រូវ មាននីតិវិធីរបស់គាត់ក្នុងការឆ្លើយជាពិសេសចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត្រូវបង់សំណូកឬក៏តម្លៃក្រៅផ្លូវការនឹងប្រមាណនេះគាត់អាចយល់លេះត្រូវការសម្រេចចិត្តពីខាងគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឬក៏ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដែលគាត់ធ្វើតាមស្របច្បាប់ណាគាត់មាននីតិវិធីគោលនយោបាយគាត់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលសំណូកអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើគោលនយោបាយហ្នឹងដើម្បីបញ្យលទៅអ្នកដែលទាសំណូកអីជាដើមហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថ្មីថ្មីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនហើយងាយស្រួលមែនទែនខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទី1ថ្មីថ្មីនេះមានការដាក់ជូនជាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដែលមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដោយសារអីដោយសារយើងអត់ចាំបាច់ទៅដោយផ្ទាល់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការឯកសារជា hard copy អីទៀតទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងដើម្បីសុំសិទ្ធសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅក្រសួងកាងារទៅគណៈយុត្តិធានពុនហើយឥឡូវហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាតនន័យក្រសួងសំខាន់ដែលមានសិទ្ធក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងមានលក្ខណៈមានថាតាក់ទងគ្នាបានតនន័យផ្លាស់ប្ដូរតនន័យរវាងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាពិសេសការធ្វើអាជីវកម្មហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាហើយចំណាយក៏តិចជាងមុននេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលល្អខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយវាតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍យើងម្ដងពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការទទួលសេវាល្អជាងមុនដែរតាមរយៈខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយសារខ្ញុំស្គាល់ធ្វើការក្នុងវិស័យនោះដែរគឺឧទាហរណ៍ច្រកចេញចូលតែមួយនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគាត់គេមានការិយាល័យទីនោះហើយគេមានការិយាល័យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលសេវាសាធារណៈឧទាហរណ៍ចង់ទៅចុះបញ្ជីកំណើតឬក៏សុំលិខិតឬសិទ្ធឬក៏ copy ឯកសារមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេមានតម្លៃជាក់លាក់នៅទីនោះអញ្ចឹងយើងទៅយកព័ត៌មានហើយយើងផ្ដល់ទទួលសេវាយើងដឹងតម្លៃដឹងគេប្រាប់តាំងតម្លៃប្រាប់តាំងពីចំនួនថ្ងៃដែលមកទទួលសេវាហើយខ្ញុំបានព្យាយាមប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាទាំងអស់នោះហើយយើងចាំប្រើប្រាស់ហើយបើមានការលំបាកឬក៏មានភាពស្មុគស្មាញអីយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់មតិត្រឡប់មកវិញថាខ្វះខាតអីខ្លះដើម្បីយើងកែលម្អបន្តទៀតអានឹងពីសំណាក់ខ្ញុំមើលឃើញពីការរីកចម្រើនដែលធ្វើដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមក
សូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះគឺជាការសន្ទនានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលមានលោកនួនវរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហគមន៍ជាតិនៅកម្ពុជាជីវិតខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកវរៈនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទាំងត្រឹមនេះសិនបាទ
អរគុណបង